Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 6. decembar. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Premijer Abazović očekuje da danas bude dogovoren posao oko kupovine Nikšićke željezare. U Tirani u toku samit Evropska unija, Zapadni Balkan. Uhapšen državni ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. Televizija N1 i Nova S prekinule programe u Srbiji. Ukrajina prelazi na hitna isključenja struje kako bi stabilizovala mrežu nakon ruskih napada. U narednih pola sata na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana očekuje se potpisivanje deklaracije o EU perspektivi država Zapadnog Balkana.
Prema nacrtu deklaracije postoji i poziv za ubrzanje procesa pridruživanja, a poseban odlomak u zajedničkoj deklaraciji biće posvećen ratu u Ukrajini.
Apelacioni sud u Beogradu razmatra žalbe optuženih za ubistvo Slavka Ćuruvije. Njegove kolege i saradnici se sjećaju rada sa novinarom i vlasnikom listova Dnevni telegraf i Evropljanin, Mitko Jakovlevski, urednik u Dnevnom telegrafu.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ugovor o kupoprodaji Nikšićke željezare između Turske Tosijali grupe i Elektroprivrede Crne Gore biće potpisan 20. decembra u Nikšiću. Odlučeno je na današnjem sastanku u vladi na kojem su učestvovali predstavnici turske kompanije Elektroprivrede opštine Nikšić i premijer Dritan Abazović. Nikšićku željezaru će kupiti Elektroprivreda koja se nalazi u državnom vlasništvu, a premijer Abazović je ranije danas kazao novinarima da su ostali da se dogovore tehnički detalji, ali da danas očekuje dogovor. Od oktobra naredne godine počinje smanjenje cijena roaminga između država Zapadnog Balkana i članica Evropske unije. Prema danas potpisanoj deklaraciji u Tirani uoči samita EU Zapadni Balkan. Za sada nije poznato više detalja. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku Josep Borelj potvrdio je danas u Tirani da su Beograd i Priština dobile ažurirani tekst takozvanog francusko-njemačkog plana za dijalog. Oni sada moraju da se upuste u ozbiljnu diskusiju jer se radi o trenutku gdje postoji velika mogućnost, rekao je Borelj koji učestvuje na samitu u Tirani. Službenici Državne agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA uhapsili su ministra za ljudska prava i izbjeglice u savjetu ministara BiH Miloša Lučića. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja povezano s više koruptivnih kaznenih djela kojima je nanesena šteta budžetskim sredstvima Bosne i Hercegovine, a ostvarena nezakonita imovinska korist za osumnjičenog i njemu bliske i povezane osobe, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u državnom tužilaštvu BiH. Glavni državni tužilac BiH Milanko Kajganić u Vašingtonu je sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom podsekretara State Departmenta i specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, razgovarao o iskorjenjivanju korupcije u BiH. Televizije N1 i Nova S danas su prekinule emitovanje programa u Srbiji. Te dvije televizije u vlasništvu United Media umjesto emitovanja objavile su ranije istog dana poruku, citat, "Mrak u Srbiji bez slobodnih medija", kraj citata. Televizije nijesu saopštile razloge za prekid emitovanja. Ukrajina prelazi na hitna isključenja struje kako bi stabilizovala svoju elektroenergetsku mrežu nakon jučerašnjih ruskih raketnih napada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. On je dodao da su pogođeni mnogi regioni, a lokalne vlasti su upozorile da će oko polovine Kijevske oblasti ostati bez struje u narednim danima. Tokom noći je više projektila pogodilo kritičnu infrastrukturu i stambene zgrade u blizini grada Zaporožja na jugu zemlje, saopštili su regionalni zvaničnici. Indonezijski parlament usvojio je novi krivični zakon prema kojem će seks van braka biti kažnjiv zatvorskom kaznom do godinu dana. BBC prenosi da novi krivični zakon neće stupiti na snagu još 3 godine, a uključuje i zabranu vrijeđanja predsjednika i izražavanja stavova koji su u suprotnosti s državnom ideologijom. Male grupe su ove sedmice održale proteste ispred parlamenta u Džakarti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Tirani se, kao što ste čuli, održava godišnji samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, kome prisustvuju svi predsjednici država regiona kao i lideri zemalja Evropske unije. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je ocijenio da okupljanje ima posebnu simboliku, budući da se prvi put samit sa Zapadnim Balkanom održava u regionu. 27 lidera iz zemalja EU i 6 njihovih zapadnobalkanskih kolega će na kraju samita usvojiti zajedničku deklaraciju kojom se, kako je najavljeno, očekuje da se ponovo potvrdi puna i nedvosmislena posvećenost EU perspektivi članstva Zapadnog Balkana. Srđan Janković.
Evropska unija pripremila je paket podrške u sektoru energetike za zemlje Zapadnog Balkana vrijedan 1 milijardu eura, od kojih je 500 miliona za hitne potrebe, dok će ostatak novca biti raspoređen u vidu kratkoročnih i srednjoročnih mjera, navodi se u dokumentima za današnji samit Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tirani. Predstavnici telekom operatera iz država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana potpisali su deklaraciju kojom će se omogućiti smanjenje cijena roaminga između evropskih zemalja i zemalja regiona. Prema potpisanoj deklaraciji, smanjenje cijena roaminga počinje od oktobra 2023. godine, a cilj je da se u jednom trenutku roaming potpuno ukine između Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tirani se također očekuje potpisivanje zajedničke deklaracije kojom se očekuje da se ponovo potvrdi puna i nedvosmislena posvećenost članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Prema nacrtu deklaracije postoji i poziv za ubrzanje procesa pridruživanja, a poseban odlomak u zajedničkoj deklaraciji bit će posvećen ratu u Ukrajini. Prema nacrtu deklaracije, u koji Radio Slobodna Evropa je imao uvid, biće istaknuta neophodnost da svi učesnici dijele zajedničku odgovornost i zajedničke vrijednosti. U vezi sa tim, pozivaju se partneri regiona da ostvare brzi održiv napredak ka potpunom usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije i da djeluju u skladu sa tim, uključujući i restriktivne mjere Evropske unije. Pohvaljujemo one partnere sa Zapadnog Balkana koji već pokazuju svoju stratešku posvećenost u ovom pogledu, tako što se u potpunosti usklađuju sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom Evropske unije i ohrabrujemo one koji to nisu učinili da slijede njihov primjer, navodi se u nacrtu deklaracije. Zajedničkom deklaracijom će učesnici skupa izraziti podršku naporima visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka. Visoki predstavnik za zajedničku spoljnu politiku i bezbjednost je potvrdio da su u Beograd i Priština dobile ažurirani tekst takozvanog francusko-njemačkog plana za dijalog, plan Evropske unije koji je podržan od strane Njemačke, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država je sastavni dio dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. O sadržaju predloga za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda nema zvaničnih informacija. Pojedini mediji su objavili navodni tekst predloga čiju autentičnost niko od relevantnih aktera nije potvrdio. Očekuje se da se zajedničkom deklaracijom istakne očekivanje za konkretan napredak dvije strane ka sveobuhvatnom pravno obavezujućem sporazumu o normalizaciji odnosa koji se smatra ključnim za stabilnost regiona i napredak Kosova i Srbije u nastavku evropskog puta. Samit se održava u hotelu Marriott u tornju Air Albania, koji se nalazi nekoliko metara od bulevara, gdje su lideri Demokratske stranke i Slobodarske partije Salje Beriše i Iljira Mete zakazali protest usmjeren prema premijeru Albanije Ediju Rami. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Apelacioni sud u Beogradu počeo je razmatranje žalbi optuženih u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Na pravosnažnu presudu za ubistvo javnost u Srbiji čeka više od 20 godina. Ćuruvijine kolege za naš program govore o tome kako se sjećaju zajedničkog rada sa njim tokom 90. godina represivnog režima Slobodana Miloševića i dana njegovog ubistva. Slušamo prilog Sonja Gočanin.
Miroslav Mikuljanac, beogradski novinar i kolega Slavka Ćuruvije, kaže da će se uvek sećati 11. aprila 1999. godine.
Telefonom
me je pozvao kolega iz Glasa javnosti i pitao me da li znam kakva je to pucnjava blizini Slavkove zgrade. Ja sam rekao da nemam pojma, prvi put čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen.
Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj žive u centru Beograda. Miljkuljanac je radio kao urednik u nezavisnom dnevnom listu Dnevni telegraf, koji je 1996. godine osnovao Ćuruvija. Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Po ovom zakonu magazinu Evropljanin, koji je također osnovao Ćuruvija, istog mjeseca je izrečena najveća kazna naplaćena bilo ko mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara. Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf, koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Mikuljančev kolega Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. Kaže da Ćuruviju pamti po tome što nije pristajao na kompromise.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, on nije želio to da pravi bilo kakve kompromise.
Jakovlevski kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da je deo redakcije ipak ostao da radi besplatno.
Pitali su me to mnogi i u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređemo neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donio odluku da ostavimo Slavka do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
Život Srđana Jankovića, danas novinara Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori, potpuno se promenio u martu 1999. godine. On kaže da je 3 godine ranije počeo da radi u Beogradskom Dnevnom telegrafu. Janković potvrđuje da su ozbiljni pritisci na list počeli kažnjavanjem 1998. a da se situacija 1999. godine još više pogoršala, kada je Ćuruvija, on i još jedan novinar osuđen na kaznu zatvora zbog novinarskog rada. Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
U ubistvu Slavka Ćuruvije prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. godine krivim 4 nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo: Radomira Markovića, Milana Radonjića, Ratka Romića i Miroslava Kuraka. Apelacioni sud je međutim septembra 2020. ukinuo presudu i doneo odluku o ponavljanju suđenja. U ponovljenom postupku, Specijalni sud u decembru 2021. donosi presudu kojom se ponovo proglašavaju krivim isti pripadnici nekadašnje državne bezbednosti. Apelacioni sud u Beogradu od decembra 2022. ponovo razmatra žalbe optuženih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dejanova majka nikada nije pročitala njegovu zadnju poruku. Umjesto da krene autobusom za Njemačku, njegova majka Desanka će umrijeti na bolničkom stolu od ubodnih rana koje joj je nanio suprug.
I mi smo komunicirali praktično do posljednjih trenutka, jer ja sam u 5 do 11 poslao njoj posljednju poruku, nije otvorila, nije pročitala, a 11.15, pola 12 lagače, sad ne znam tačno vreme kada se to konkretno dogodilo.
Uskoro u podcast serijalu Mozaik života slušajte priču o Desanki i 4 decenije tragičnog zlostavljanja. Priču o femicidu koji se dogodio uprkos razvodu i prijavama. Priču o Dejanu i životu zauvijek obilježenom ubistvom majke. Uskoro na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na Mozaiku života na slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je počela isplata penzija za preko 430.000 korisnika u ovom entitetu, a najniža penzija uvećana je za 5% i sada umjesto 424 iznosi 445 konvertibilnih maraka. U vremenima kada inflacija obara rekorde i kada je za mjesečnu potrošačku korpu potrebno više od 2900 konvertibilnih maraka, penzioneri ovakva povećanja smatraju poniženjem. Alen Bajramović je razgovarao sa nekim od penzionera.
Ja se zovem Edhem Čutuna, evo na zdravlje, 19 godina sam u penziji. Preživljavam, da kažem skromno, zahvaljujući samo što imam na selu zemlju, što odnem gore, pa po čitavo ljeto radim, da bi sebi pripremio zimnicu.
Edhem je jedan od 5400 penzionera u Goraždu i jedan od 3028 koji pokušavaju preživjeti sa minimalnom penzijom. Njegova penzija od danas je veća za 21 marku.
To nije povećanje, to je sadaka. Po meni je to sadaka jedna. Šta ćeš ti od 20 maraka? Zamisli jednog penzionera od 400 maraka, on ne mere da kupi 4 metra drva. A kakve su sada zime i kako je ovo? Ovo je žalosno. Nama povećavaju 20 maraka, a sebi udma uzimaju po 500 maraka i niko, sve se to šuti.
Mirsada Sječić u penziji je već 25 godina. Kaže da je u početku bilo lakše što zbog nižih cijena, što zbog zdravlja, jer je imala snage da svojim radom popravi kućni budžet. Posljednja povećanja penzija ni izbliza ne prate potrebe i poskupljenja.
Evo sad povećanje 20 maraka, na sva zvona 20 maraka. Ja mislim da se za 20 maraka ne može kupiti nešto za solidan ručak. Hljeb poskupljuje drugi put u ovoj godini. Osnovna namirnica, znači uvijek poskupljuje ono ulje, šećer, brašno, bez čeg čovjek ne može. Nosi od džavu i parfem i piće i cigare, pa nosi od džavu. Mogu bez toga.
Već 7 godina Mirsad Karović živi od penzije, a na pitanje kako će potrošiti dodatnih 21 marku, kaže:
imam puno problema, stvarno to treba potrošiti. Ne znam, sramota, stvarno poniženje za penzionere. Ljudi koji su 45 godina radili, spali su na minimalac, pa nek se gospoda zamisli i nek uđe bar jedan sat u našu kožu da bi mogli da vide i da osjeti kako se mi osjećamo.
280 penzionera u Goraždu živi sa iznosom koji je manji od minimalne penzije, kaže predsjednik udruženja penzionera Suljo Bekan.
Ali ako sad matematički radimo i pravimo neko upoređenje, bolje što je ona otišla i 5% nego da je 100 maraka dobio pomoć, jer su ovdje kroz ovo 5% povećala osnovica za dalji obračun, ne mora se ni živjeti ni preživljavati, i ovo je tiho umiranje penzionera ti. I komotno mogu da kažem da sve penzije ispod 800 pa i do 1000 maraka nisu penzije, nek tu je borba za goli život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pravo na novčanu naknadu jednom od nezaposlenih roditelja četvoro i više djece, od kojih je jedno maloljetno, u mjesečnom iznosu od 750 konvertibilnih maraka, predviđeno je novim zakonom u Republici Srpskoj, čija se primjena očekuje od 1. januara. Udruženja koje okupljaju više člane porodice smatraju da bi pravo na ovu naknadu trebalo da imaju svi roditelji četvoro i više djece, bez obzira na njihov radni status. Arnes Grbešić.
Novim zakonom o podršci nezaposlenom roditelju biće obuhvaćene približno 2/3 višečlanih porodica u Republici Srpskoj. Pravo na tu naknadu imaju nezaposleni roditelji sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno. Oni će dobijati 750 maraka mjesečno. Predsjednik udruženja 4+, Miladin Gotovac.
Od 1. januara 2023. godine ide zakonska odredba gdje će više od 4000 naših korisnika, znači porodica gdje je višečlanih porodica, gdje je jedan od roditelja nezaposlen, postati korisnici. Na taj iznos bit će plaćene obaveze PIA i socijalnog osiguranja, tako da mislim da će to u konačnosti iznositi 1097 konvertibilnih maraka.
Udruženje 4+ u Doboju okuplja 220 porodica. U 70% njih bar jedan roditelj je nezaposlen, kaže predsjednica Dobojskog udruženja Olivera Nedić.
Oni će uglavnom i ostvarivati naknadu. Ima tu nekih nejasnoća, to će se razjašnjavati u toku postupka, gdje neke porodice upitno je da li ostvaruju, s obzirom da opet postoji određeni cenzus. Ali evo, nadamo se da će zaista porodice dobiti tu mjeru.
Nedić smatra da je naknada od 750 maraka mjesečno za višečlane porodice sa nezaposlenim roditeljima više socijalna mjera.
Naravno, mi se kao udruženje na tome ne zaustavljamo, jer i dalje smatramo ovo socijalnom mjerom. Nama su potrebne pronatalitetne mjere koje će ohrabriti svaku porodicu da prema proširenju ili zasnivanju.
Na području Republike Srpske blizu 6.000 porodica ima četvero ili više djece. Oba roditelja su zaposlena u 2.000 porodica. Među roditeljima ne bi trebalo praviti razliku, kaže predsjednica Skupštine udruženja višečlanih porodica Silvija Vujić.
Znači da jednako budu zastupljeni i da imaju benefit i roditelji koji imaju četvoro djece i koji su u stalnom radnom odnosu. Jer mi u ovom slučaju sad stvaramo jedan dio pasivne porodice, odnosno porodice koje neće želiti raditi ili roditelj koji ne želi da radi, a samim tim možemo stvoriti jedno crno tržište u samom procesu društva. Tako da bi jednostavno te porodice želi da aktiviramo i da svi budemo jednako zastupljeni u tim pravima.
Za primjenu novog zakona o podršci nezaposlenom roditelju sa četvero i više djece, od kojih je jedno maloljetno, u narednoj godini iz entitetskog budžeta biće izdvojeno blizu 70 miliona maraka. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Šta je potrebno za uspjeh? Talenat, upornost, rad, šarm? Koji je to tajni sastojak zbog kojeg nađeš put do ostvarenja svojih snova i koji sve učini mogućim?
U tom smislu ja sam apsolutno i bezuslovno zaljubljena u glumu. To je stvarno neki predivani izbor inspiracije, slobode, kreativnosti. Obožavam je. Ja glumu obožavam.
To kaže Helena Vuković, glumica koja je u svojih 27 godina već glumila u filmu proslavljenog Oskarovca i otvorila značajni međunarodni film festival.
Ja bih voljela da mi imamo više publike. Ja sam primijetila, eto, igrajući naravno u pozorištu, da ima ta jedna stalna pozorišna publika koja dolazi. Međutim, kad se ona potroši, kad već se odgleda premijera, reprize neke prve, poslije toga gledalište je često sve praznije i praznije. Ne viđam dovoljno mladih ljudi na predstavama. Ponekad viđam neke parove, što mi je divno. To je kao divna ideja za date, otići na predstavu.
U novoj epizodi podcasta Glasa mladih slušajte Helenu Vuković, koja govori o statusu zvijezda u Bosni i Hercegovini, pa i o društvenim mrežama. Glaso mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Šta spaja bliskoistočne i azijske gradove i Novi Pazar na jugozapadu Srbije? Ni u jednom od njih ne može se pogledati prvi dječji animirani film u kojem je Disney predstavio lik gay tinejdžera. Zašto je to tako? Čućemo u prilogu Amele Bajrović i Nevene Bogdanović.
Animirani Disneyev film Čudesni svet je na bioskopskim repertoarima širom Srbije, osim u Novom Pazaru. Lokalni kulturni centar koji je u nadležnosti gradskih vlasti donio je odluku da film skine sa repertoara posle samo jednog emitovanja, nakon pritužbi roditelja da, citiramo, propagira homoseksualnost. Obustavu filma je tražila Novopazarka Irma Koca Dagli. Za Radio Slobodna Evropa je izjavila da je takav zahtev podnela nakon što je sa decom pogledala film u bioskopu.
Film, iako potpisan kao dečiji film, nije adekvatan ciljnoj grupi kojoj je namenjen, odnosno nižem školskom uzrastu dece, zato što otvoreno i direktno promoviše homoseksualizam.
Urednica u Kulturnom centru u Novom Pazaru Elma Šabanović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se film Čudesni svet ne prikazuje jer je, citiramo, ispoštovan zahtev publike.
Nije u skladu sa željama naše ciljne grupe. Za film više zaista nije bilo interesovanja. Mi posle toga nismo prodali ni jednu kartu i odlučili smo da reprize ne bude.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Srbije Brankica Janković poručila je da ustanove imaju pravo da određuju kulturni program, ali da se to ne sme raditi tako da se podstiče i širi diskriminacija prema bilo kome.
Ukoliko je zaista razlog povlačenja filma sa repertoara bioskopa prigovor roditelja zbog toga što je junak filma voli isti pol, to je za svaku osudu.
Saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta poverenice. diskriminacija LGBT zajednice. Tako Goran Miletić iz međunarodne nevladine organizacije Civil Rights Defenders opisuje skidanje Disneyevog filma sa repertoara novopazarskog bioskopa.
Mala grupa ljudi nameće kršenje ljudskih prava, dakle u zemlji gdje su standardi i zakoni vrlo jasni. Ovo je krajnje neprihvatljivo, predstavlja cenzuru i apsolutno je protivzakonito i protivno zakonu o zabrani diskriminacije.
Čudesni svijet je opisan kao naučno-fantastični film u čijem je fokusu avantura porodice istraživača Clade. To je prvi Disneyev animirani film u kojem je protagonista gej. Najmlađi član porodice Clade, 16-godišnji Ethan, zaljubljuje se u momka, a porodica prihvata i ohrabruje njegov izbor. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara i Beograda, Amela Bajrović i Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Mlaka reakcija Republikanske partije na izjavu Donalda Trumpa o ukidanju ustava kako bi se poništili izbori 2020. pokazuje da uprkos eskalaciji njegovih antidemokratskih izjava, američki konzervativci i dalje nisu spremni da se odreknu bivšeg predsjednika, pišu svetski mediji. Netačno opisujući sadržaj izveštaja o odlukama Twittera o moderisanju tokom kampanje 2020. Trump je ponovo zatražio da se izbori te godine ponište ili ponove, prvi put eksplicitno pozivajući da se poništi najviši zakonski akt zemlje, piše New York Times. Masovna prevara ovog tipa i razmera omogućava ukidanje svih pravila, propisa i članova, čak i oni koji se nalaze u Ustavu, napisao je 3. decembra na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Pre manje od 3 nedelje Trump je objavio da će se kandidovati ponovo za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Funkciju na kojoj se ističe list, pobednik zaklinje da će čuvati, štititi i braniti Ustav. Republikanci su se distancirali od Trumpovog poziva da ignorišu Ustav i izborne rezultate 2020. godine, ali su se klonili direktno kritikovanja čoveka koji je i dalje vodeća politička figura njihove stranke, ukazuje Wall Street Journal. Prigušen odgovor republikanaca na Trumpov predlog da bi trebalo da se ukine američki ustav kao odgovor na njegove neosnovane tvrdnje o krađi izbora pre 2 godine, najnoviji je znak da mnogi zvaničnici republikanske partije i dalje oklevaju da se suprotstave bivšem predsjedniku, čak i dok on dovodi u pitanje osnivačke principe Sjedinjenih Američkih Država, piše Washington Post. Trumpove posljednje objave predstavljaju značajnu eskalaciju u njegovim napadima na američke institucije i demokratske norme. Ističe list i dodaje da stručnjaci tvrde da te izjave moraju da se uzmu u obzir kao znak koliko je Trump spreman da ide daleko kako bi povratio vlast. Međutim, ukazuje Washington Post, većina republikanaca se i dalje ustručava da kažu hoće li se suprotstaviti Trumpu ako on postane predsjednički kandidat Republikanske partije 2024. Poziv Donalda Trumpa na ukidanje ustava njegova je najekstremnija antidemokratska izjava do sada, ističe u analizi CNN, ukazujući da to također može odražavati očaj bivšeg predsjednika da podstakne kontroverzu i gnev među svojim pristalicama, kako bi ubacio malo energije u dosadašnju bledu kampanju za Belu kuću 2024.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer Abazović očekuje da danas bude dogovoren posao oko kupovine Nikšićke željezare. U Tirani u toku summit Evropska unija, Zapadni Balkan. Uhapšen državni ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. Televizije N1 i Nova S prekinule programe u Srbiji. Ukrajina prelazi na hitna isključenja struje kako bi stabilizovala mrežu nakon ruskih napada. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.